Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir
și Natalie Sergeev. Bine v-am găsit în zi de joi, 17 februarie.
Timpul probabil mai întâi, vreme prielnică pentru ghiocei astăzi și pentru așteptări ale primăverii. Temperaturi surprinzător mai ridicate, cer preponderent însorit, cu excepția poate a regiunii de nord, unde stratul de nori va cerne o imitație mai degrabă de ploaie.
Maxime de 13 grade vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor urca până la 14 grade, iar în sudul țării, termometrele vor arăta 15 Celsius.
Duma de stat a Rusiei i-a cerut președintelui Vladimir Putin, printr-un apel adoptat la 15 februarie, să recunoască independența autoproclamatelor Republici Populare Donetsk și Luhansk din estul Ucrainei, regiuni controlate de separatiștii sprijiniți de Kremlin. Ce se poate întâmpla? Cum și se vor schimba oare datele problemei în cazul în care Putin ar da curs acestei cereri, dacă ne gândim la dosarul transnistrian? Punctul de vedere al fostului vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, acum director al Asociației Inițiativa pentru Pace, peste minute numărate.
Vor urma apoi tradiționalele observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru meditează în tableta sa de azi despre gesturile de solidaritate cu păturile mai sărace. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut de profesorul Alexandru Călinescu, astăzi cu însemnări despre metode folosite pentru spălarea imaginii unor politicieni români. Așadar, cum spuneam, urmează acum un interviu cu Alexandru Flenchea, director al Asociației Inițiativa pentru Pace, fost vicepremier pentru reintegrare. Tema convorbirii, efectele posibile ale apelului pe care Duma de Stat a Rusiei l-a adresat președintelui Vladimir Putin să recunoască independența autoproclamatelor Republici Populare Donetsk și Luhansk.
L-am întrebat pentru început pe interlocutorul nostru cum și se vor schimba oare datele problemei în cazul în care Putin s-ar decide să dea curs aceste cereri, dacă ne gândim la dosarul transnistrian. Ce similitudini și diferențe pot da de gândit în această privință și ce accente eventual se pot schimba în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistriană? Alexandru Flenchea.
Ca să înțelegem rolul acestui document, al apelului adoptat de către Duma de Stat, trebuie să primim situația în ansamblu și să înțelegem foarte exact ce vrea Rusia sau mai exact președintele Vladimir Putin. Primul său scop anunțat deschis este cel de a elimina ceea ce este perceput de Kremlin ca și amenințare militară din partea NATO la adresa Federației Rusiei. Al doilea scop cel neanunțat este de a reface într-o formulă sau alta Uniunea Sovietică. Un lucru lesne de înțeles pentru oricine care măcar și superficial urmărește parcursul președintelui Vladimir Putin din 2007 încoace. Și atât, dacă privim situația anume așa, din perspectiva asta, vedem că documentul aprobat de Duma de Stat, apelul de recunoaștere a celor două regiuni separatiste, este un instrument într-un joc de presiune politică. La fel cum și armata rusă, așa numitele aplicații, la fel cum și războiul, este și el pentru Vladimir Putin un instrument pe care Vladimir Putin este pregătit să-l folosească, deci nu înseamnă neapărat că este opțiunea numărul unu pentru el. Ar prefera să-și atingă scopurile fără a recurge la instrumentul cel mai puternic și cel mai periculos, care are multe riscuri și politice și economice pentru el, și de ordin extern și de ordin intern, dar cel mai important e că este pregătit să recurgă la el, mai puțin Occidentul, și de asta Vladimir Putin joacă foarte abil pe frica întregii luni față de un război la scară largă în Europa. Și nu întâmplător și președintele american Biden și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursurile lor ieri s-au referit la cel de-al doilea război mondial. Pentru că paralelele între situația de atunci și ceea ce urmărim acum sunt mai mult decât evidente. Și am toată senzația că mă aflu de fapt acum în anul 1938, nu în 2022.
Și cum se regăsește dosarul sau cazul transnistrian, iată, în aceste împrejurări?
Republica Moldova ca și stat în tot acest joc global în care este implicat nu doar tot continentul european, dar de fapt toată lumea euroatlantică este evident mai puțin decât un jucător mic, adică avem potențialul și trebuie să devenim un jucător mic. La moment suntem o piesă și în acest joc și eventual o victimă colaterală acestei confruntări. Trebuie să înțelegem că mizile sunt mult mai mari și Republica Moldova, zona transnistreană, conflictul nerezolvat transnistrean, care este amenințarea, problema și durere de cap numărul 1, 2 și 3 pentru statul Republica Moldova, nu se regăsesc nici în top 50 pe agenda liderilor mondiale. Și având asta în cap și înțelegând acest lucru, trebuie și conducerea țării, fiecare din noi, să înțelegem foarte bine că pentru noi, ca și stat, ca și popor, ca și națiune, riscurile și amenințările în viața noastră de zi cu zi, dar și în viitorul pe termen scurt și mediu, vin din zona transnistreană, vin din problema nerezolvată acestui conflict separatist. Simplu vorbind, riscul ca trupele aeroportate ruse să fie desantate la aeroportul de la Tiraspol în acest an sunt incomparabil mai mici decât riscurile legate de contrabandă care vine prin și din zona transnistreană, riscuri legate de corupție care este alimentată de această contrabandă, mult mai mici decât riscul ca reforma justiției să stagneze și de fapt să fie anihilată de factori de corupție care vin de la Tiraspol și care timp de 30 de ani au corupt și continuă să corupă elitele de la Chișinău. Toate aceste riscuri sunt mult mai palpabile și ne afectează zi de zi și ne afectează la scară largă și, de fapt, subminează dezvoltarea noastră ca stat.
Autoritățile de la Tiraspol, domnule Flenchea, n-au făcut niciodată un secret din dorința de a obține de la Moscova recunoașterea independenței autoproclamatei Republicii Moldovene și Nistriene. Este o constantă de opțiune, se fac în permanență demersuri în acest sens. Prin ce se deosebește, totuși, în opinia dumneavoastră, dosarul transnistrian de cel al regiunilor Donetsk și Luhansk, de vreme ce, în primul caz, Kremlinul păstrează retorica de recunoaștere a integrității teritoriale și suveranității Republicii Moldova?
Diferă din toate punctele de vedere, dacă vreți, tangențe sunt mult mai puține decât similitudini. În primul, în al doilea și în al treilea rând, regiunea transnistreană este între ea și Federația Rusă este Ucraina. Deci nu este un hotar comun și asta schimbă totul. Într-a doilea rând, cum și-am zis, mizele și importanța acestui dosar, dar și aceste zone pentru Federația Rusă din punct de vedere militar, din punct de vedere politic, din punct de vedere economic. Având toate astea în cap, suntem într-o situație mai avantajată ca Ucraina, trebuie să o recunoaștem, deși și Republica Moldova este un stat mult mai mic, cu resurse mult mai mici decât Ucraina și respectiv noi cu puținele resurse pe care le avem trebuie să fim foarte atenți, să calculăm foarte bine fiecare pas ca cu puținele resurse să putem să realizăm ceea ce ne propunem.
Apelul Dumei ruse reactualizează cumva tema statutului special ce ar urma să fie oferit cândva a regiunii transnistriene, mai exact al conținutului acestuia, ca să spunem așa, având însă acest precedent ucrainean, că se va recurge sau nu se va recurge la recunoașterea propriu-zisă a regiunilor separatiste ucrainene, ce garanții mai poate avea Chișinăul că acest statut va putea fi altul decât unul pe placul Moscovei?
În lumea în care trăim noi nu există garanții, există doar probabilități și există strategii. Semnale pe care le-au transmis ieri și Putin și Lavrov, care s-a întâlnit primul cu cancelarul federal german, Lavrov s-a întâlnit cu președintele în exercițiu al OSCE, care e și ministrul de externe al Poloniei, un alt jucător important în zonă. Semnalele au fost cumva încurajatoare în sensul că, la moment, Rusia este mulțumită de cum evoluează lucrurile, Rusia este mulțumită de răspunsurile pe care le-a primit în scris de la NATO și UE, în sensul că au subiect de discuții. Și cel mai important acum este că în aceste zile și săptămâni foarte tensionate și foarte dificile, toată lumea să-și păstreze vigilența și să fie atentă să nu se întâmple așa ca să cădem în capcana întins de Kremlin atunci când amenințând toată lumea cu războiul și pe urmă peste noapte anunțând că se retrage trupele, toată lumea să se relaxeze și de bucurie că am scăpat de război, să nu facă cederi importante în dosarul ucrainean, în dosarul Donbasului, vorba celebră rusă, lici bă ne bălă văină. Pentru că în cazul în care se va merge la cederi doar ca să nu se admită războiul, asta ar fi cel mai important și cel mai probabil precedent periculos pentru Republica Moldova. Pentru că dacă scenariul ăsta se întâmplă, noi ca și stat foarte puțin am putea influența acest proces. Dar eu sunt încurajat de ceea ce am auzit ieri și de la Biden și de la președinta von der Leyen, și anume referințele pe care le-au făcut la cel de-al doilea război mondial, la acele lecții pe care le-a învățat omenirea, lecțiile care sunt la suprafață, în încercare de a evita un război cu orice preț, și nu zic că trebuie să fie examinat războiul ca și opțiune, dar evitând războiul nu putem plăti orice preț pentru asta. Întotdeauna sunt soluții care să fie spre beneficiul tuturor și cu respectarea intereselor vitale a fiecărui actor.
Ar trebui să se schimbe cumva abordările Chișinăului în negocieri, pornind, iată, de la cele ce s-au întâmplat sau se vor întâmpla eventual?
În primul rând trebuie să vedem care sunt abordările Chișinăului în noul context politic. Deocamdată vedem mesaje pozitive și oricum constructive venite de la Chișinău, din partea noului negociator șef și vicepremier pentru reintegrare, Oleg Serebrean. Vedem o pauză în declarații la Tiraspol. Tiraspol oarecum a pus pe pauză replicile acide și învinuirile, cu siguranță așteaptă să vadă primii pași făcuți de noul negociator șef și după ce acești pași vor fi făcuți, se pare că într-o perspectivă apropiată va avea loc o rundă de negocieri în formatul 5+2, după ce va fi dinamizat contactul direct între Oleg Serebrean și Vitali Ignatiev în formatul 1+1. Vom vedea cum merg grupurile de lucru și după asta vom putea spune, în primul rând, cum a pășit Chișinăul cu dreptul sau cu stângul, într al doilea rând, cum reacționează Tiraspol, dar și Moscova, pentru că și Moscova este reținut în declarații de la numirea, de momentul numirii noului vicepremier. Deci vom vedea primii pași, vom vedea reacții și atunci voi putea spune dacă sau nu trebuie revizuit sau ajustat ceva.
Totuși, domnule Flencă, atât Tiraspolul cât și Moscova insistă sau au insistat până acum asupra accelerării negocierilor. De ce credeți că o fac? Sunt împrejurările de acum potrivite, benefice, astfel încât și Chișinăul să grăbească pașii?
Chișinăul trebuie să grăbească pașii în sensul de acțiuni concrete care să apropie reintegrarea țării. Ceea ce nu este identic și nu este același lucru ca și procesul de negociere în formatul 5+2. Procesul de negociere este un instrument și el nu garantează o dinamică pozitivă. Politica de reintegrare, elaborată în primul rând și implementată de guvern, fie în dialog cu Tiraspol, fie unilateral atunci când și unde dialogul nu merge. Astea sunt pașii la care mă refer eu, astea sunt pașii care trebuie într-adevăr accelerați și procesul de negocieri în toate formatele, în primul rând în formatul 5+2, nu trebuie decât să servească scopului anunțat și împărtășit de toată lumea, chiar și Tiraspol, dacă nu recunosc acest lucru pe față, scopul anunțat de restabilirea unității țării noastre.
S-a vorbit de faptul că modul în care este instrumentat dosarul transnistrean de către Moscova ar fi un fel de precedent de utilizat și în estul Ucrainei? S-au inversat cumva lucrurile? Ar putea, adică situația cu presiunea recunoașterii regiunilor respective din Ucraina, deveni un precedent pentru problematica transnistreană?
Știți, încercările de a face anumite predicții și de a încerca a explica cine și pentru cine este sau ar putea să fie un precedent, fie că Republica Moldova pentru Ucraina, fie că invers. Ele sunt un exercițiu nu tocmai util, pentru că noi încercăm, sau cei care fac asemenea exerciții, încearcă să prezic acțiuni din partea Moscovei pe care Moscova sau decidenții de la Moscova, Vladimir Putin, încă nu le-a definit nici măcar pentru sine și nu le-a pus pe hârtie, vorbind la figurat. Vladimir Putin are, cum am zis, niște scopuri foarte bine formulate pentru el, dar felul în care vrea să ajungă la realizarea, la atingerea acestor obiective, în mare măsură improvizează și este un jucător bun al improvizației. Aruncă o fumigenă, face un pas, scandalizează lumea, urmărește reacțiile și pe urmă acționează în funcție de reacții. De asta nu cred că este productiv să mergem pe această cale de a încerca să înțelegem cine pentru cine ar putea să servi un precedent periculos. Este inutil pentru că încercăm să găsim motanul proverbial care nu există.
Da, chiar dacă nu vă surâd predicțiile, totuși o să insist, o să vă întreb în ce situații autoritățile ruse ar putea proceda de aceeași manieră în cazul transnistrean. Că de pretexte nu cred că se poate pune problema.
Republica Moldova este un stat neutru și cel puțin într-o perspectivă previzibilă nu are planuri de revizuire acestui statut și respectiv anume și exclusiv din acest motiv, Rusia nu vede riscuri de ordin militar din partea Republicii Moldova, adică că Moldova ar putea deveni o bază pentru NATO, ASCT, SUA. Și de asta și acest precedent, de asta riscurile recunoașterii Transnistriei sunt mult mai mici, adică e ceva care nu este examinat la moment de către Federația Rusă cu siguranță. Nu este prețul unui conflict global, fie el și politic, prețul sancțiunilor economice care ar lovi mult mai dureros asupra Rusiei, nu este un preț pe care Rusia ar fi pregătită să-l plătească pentru recunoașterea Transnistriei, care este o miză incomparabil mai mică decât estul Ucrainei și Ucraina în ansamblu.
A fost Alexandru Flenchea, director al Asociației Inițiativa pentru Pace, fost vicepremier pentru reintegrare. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibera.org.
Continuăm cu cele mai importante teme din presă acum. Criza prelungită și incertă de la frontiera Ucrainei a afectat mult mediul de investiții și stabilitatea financiară a Kievului, afirmă expertul ucrainean Marin German într-un interviu pentru Radio Chișinău. El a declarat că dacă cele două regiuni din Ucraina, Luhansk și Donetsk, autoproclamate independente, vor fi recunoscute de Federația Rusă, atunci, cel mai probabil, Ucraina se va confrunta cu un scenariu al transnistrizării acestor regiuni. Citez, părerile ucrainenilor au fost împărțite încă de la începutul acestei crize, pentru că mulți au menționat că nu e vorba despre un pericol real al invaziei, ci mai mult despre o cacealma, o demonstrare a forței pentru a obține mai multe beneficii, mai multe cedări din partea Occidentului pentru Rusia, afirmă el. Retragerea parțială a trupelor ruse nu reprezintă decât o schimbare de scenariu și nu înseamnă că pericolul unei invazii militare în Ucraina a dispărut. Potrivit specialiștilor citați de IPN, miza Moscovei este de a crea incertitudine și isterie în jurul subiectului Ucrainei, retorică ce lovește puternic în economia acestei țări. Expertul IDIS Viitorul Igor Munteanu, citat în material, afirmă că chiar dacă nu va exista o invazie de ordin militar, Rusia nu va renunța la ambițiile sale de a readuce Ucraina pe orbita Kremlinului. În același timp, expertul Iulian Groza spune că anunțul făcut de Statele Unite privind o potențială invazie în Ucraina are menirea de a dejuca planurile Rusiei și de a descuraja scenariile expansioniste ale Moscovei. TVR Moldova îl citează pe directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, care afirmă că Republica Moldova a fost și rămâne ținta propagandei străine, în special a propagandei pro-Kremlin prin instituțiile media, foarte multe la număr, care sunt retransmise aici. Citez: din păcate, consumatorii de media din țara noastră sunt dublu oropsiți. Pe de o parte, sunt victime ale propagandei rusești, pe de altă parte, avem holdinguri mediatice, care ele însele sunt producătoare de fake news-uri. Cetățenii trebuie să se informeze din mai multe surse, capacitatea de analiză este vitală, mai spune Macovei. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, rămâne omul Moscovei, însă în același timp vrea să fie validat și în România, consideră analistul de la București, Cristian Hrițuc, citat de Ziarul Național, comentând turul făcut de acesta prin România. Citez: e câștigător pe două planuri, bani în Chișinău, schimbă lucruri, face parcuri și, doi, imagine. O poză cu un om politic român înseamnă validare, consideră Hrițuc. Autoritățile moldovene raportează cu regularitate grupului specializat al Consiliului Europei despre lupta lor cu corupția, însă de cele mai multe ori este vorba despre îndeplinirea formală a angajamentelor asumate, susține Alexei Donciu într-un articol publicat pe portalul noi.md. Citez: tot mai des se aud opinii cum că actorii politici folosesc lupta cu corupția pe post de show pentru public și ca mijloc de sustragere de la problemele cotidiene, scrie autorul. Europarlamentarul Eugen Tomac i-a solicitat șefului diplomației europene, Josep Borrell, să intervină pentru a-i apăra pe românii din regiunea transnistreană, pe fondul tensiunilor crescute dintre Rusia și Ucraina, scrie Calea Europeană.ro. Citez: voi continua să insist asupra acestui subiect până când Uniunea Europeană își va îndrepta privirea către o regiune în care Federația Rusă își menține ilegal trupele, unde procesul de rusificare este în toi, unde elevii și profesorii școlilor cu predare în limba română sunt prigoniți, unde oamenii nici nu mai îndrăznesc să spere la respectarea drepturilor firești, a mai declarat Tomac. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
La sfârșitul anului trecut, combinatul Franzeluț a spus într-un comunicat că informația apărută în spațiul public despre o iminentă scumpire a pâinii nu este veridică. Toate informațiile cu caracter manipulator ce apar în spațiul public induc în eroare consumatorii, de aceea venim cu un apel la corectitudine, pornind de la interesul major de a oferi cetățenilor doar informații obiective, se spunea în acel comunicat din decembrie. Totuși, deja în februarie, din cauza pierderilor invocate, combinatul anunța scumpirea pâinii, iar premierul Gavrilița declara că scumpirea pâinii de către Franzeluț a fost o decizie ce nu mai poate fi amânată, era firesc în condițiile în care scumpirile de tot felul se țineau lanț. De asemenea, premierul și-a reiterat dorința de a ajuta păturile vulnerabile, cum anume, prin păstrarea prețului vechi de 3 lei la pâine socială și prin creșterea volumului de producere acesteia. E într-adevăr un gest de solidaritate cu păturile mai sărace, deși e de presupus că nu toți oamenii cu venituri modeste preferă pâinea socială, vrând poate o pâine mai bogată în ingrediente. Un pensionar din sectorul Botanica, cu care am discutat, prefera să cumpere mulți ani la rând pâine socială dintr-un magazinaș al combinatului Franzeluța, amplasat în capitală la intersecția Bulevardului Traian cu strada Grenoble. Oamenii necesitoși făceau coadă acolo la pâine socială de la ora 7 dimineața. Dar la un moment dat, magazinașul a dispărut, mai exact prin anul 2020, și pensionarul suspomenit a fost nemulțumit. El trebuind să facă acum un drum mai lung până la un alt magazin și el face, căci nu are de ales. Pâinea e un produs strategic și pentru stat și pentru cetățean, iar scumpirea ei poate fi mult mai dureroasă pentru armonie din societate decât multe alte scumpiri.
Jurnalul de corespondent acum, de la Iași, cu Alexandru Călinescu.
Două articole din presă, în Newsweek România și în Ziarul de Iași, mi-au atras atenția asupra unei fundații despre care recunosc nu știam nimic. Este vorba de Fundația Internațională Omenia, fondată și condusă de Minodora Ilie, având în spate aproape 3 decenii de existență. A organizat mai multe manifestări la Câmpul Lung Muscel și s-a specializat, după câte se pare, în distribuirea cu generozitate de diplome de onoare. Fondatoarea Minodora Ilie a fost în primul deceniu de după Revoluție de mai multe ori consilier de stat și a activat în zona partidului lui Ion Iliescu. O vreme președinte de onoare a fost Patriarhul Daniel, care însă a rupt la un moment dat toate legăturile cu fundația. Printre vicepreședinți se află Ioan Talpeș, fost șef al Serviciului de Informații Externe și omul de afaceri de origine libaneză, Mohamed Murat. Printre vicepreședinți mai erau și Paul Lambrino cu soția, cei care își spun prințul Paul și prințesa Lia. Consortul, cum se știe, a fugit în străinătate ca să scape de închisoare. La mare cinste, în cadrul fundației, este și Ecaterina Andronescu, fostă în mai multe rânduri rector al Politehnicii Bucureștene, fostă ministru al educației, actualmente trasă de PSD pe linie moartă. O secondează Dan Tudorache, fost primar al sectorului 1 din București, acuzat în prezent de acumulare de foloase necuvenite. Ceremoniile de decernare a diplomelor de onoare au loc cu ocazia unor banchete. Minodora Ilie ține discursuri sporăitoare, se intonează cântece religioase și melodii populare, se face paradă de patriotism. Fără teamă de ridicol, la ediția din 2016, de exemplu, s-au acordat diplome de onoare post-mortem unor politicieni țărăniști, Corneliu Coposu și Ion Deaconescu, precum și papei Ioan Paul al II-lea. La manifestări participă o adunătură pestriță, parlamentari PSD, afaceriști dubioși, ziariști sulfuroși, foști membri importanți ai serviciilor secrete, reprezentanți ai jandarmeriei, etc. E un fel de mafie autohtonă ce încearcă să pară onorabilă. Cireașa de pe tort a pus-o anul acesta acordarea diplomei de onoare lui Miron Cosma pentru deosebite fapte de omenie și o viață pusă în slujba poporului român. Da, este chiar Miron Cosma, fostul lider al minerilor, cel care semăna groaza în bucureșteni, cel care a fost condamnat la un grei de închisoare pentru isprăvile sale de la mineriade și care e în continuare acuzat de infracțiuni împotriva umanității pentru violențele din iunie 1990. Gestul de a-i acorda o distincție lui Miron Cosma este absolut halucinant și e o insultă inadmisibilă la adresa celor care au suferit de pe urma mineriadelor. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Au fost Natalie Sergeev
și Alexandru Canțâr. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.